Hare Krishna, dobrodošli na Šrimad Bhagavatam predavanju. Šesti spev, vers 16. poglavje, vers številka 40. Naslov poglavja je Kralj Čitraketu, sreča gospoda. Zdaj bomo prebrali vers. Jitam majitta tada bhavata.
Jitam majitta tada bhavata.
Yadah bhagavatam dharmam anavadyam. Yadah bhagavatam dharmam anavadyam. Niskinchanaya yemunaya. Niskinchanaya yemunaya. Atmaramaya mupassate pavargaya. Atmaramaya mupassate pavargaya. Jitam, conquered. Ajita, O unconquerable one. Tada, then. Bhavata, by your lordship. Yada, when. Aha, spoke. Bhagavatam, which helps the devotee approach the Supreme Personality of Godhead. Dharmam, the religious process. Anavadyam, faultless, free from contamination. Niskinchanah, who have no desire to be happy with material opulences. Ye, those who, Munayah, great philosophers and exalted sages, Atmaramah, who are self-satisfied, being completely aware of their constitutional position of eternal servants of the Lord. Yam, whom? Upasate, worship. Apavargaya, for achieving liberation from material bondage. Prevod. Bom kar po, bi hotel v slovenščini ali v angleščini? V angleščini. Okay. O unconquerable one, when you spoke about Bhagavad Dharma, which is the uncontaminated religious system for achieving the shelter of your lotus feet, that was your victory. Persons who have no material desires, like the Kumaras, who are self-satisfied sages, worship you to be liberated from material contamination. In other words, they accept the process of Bhagavad Dharma to achieve shelter of your lotus feet. Purport. As stated by Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu, Anyabhilashitas shunyam ganna jnana karma dhyanavritam anukulyena Krishna nau shilanam bhakti uttama. One should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit or gain, through fruitive activities or philosophical speculation. That is called pure devotional service. The Narada Pancharatra also says, Sarvapadi vinirmuktam tatparatve nanirmalam Hrishikena Hrishikesha sevanam bhakti ruchate. One should be free from all material designations and cleansed of all material contamination. He should be restored to his pure identity in which he engages his senses in the service of the proprietor of the senses. This is called devotional service. This is also called Bhagavata Dharma. Without material aspiration, one should simply serve Krishna, as advised in Bhagavad Gita, Narada Pancharatra, and Srimad Bhagavatam. Bhagavad Dharma is the process of religion enunciated by pure devotees, direct representatives of the Supreme Personality of the Godhead, like Narada, Shukadeva Goswami, and their humble servants in the disciplic succession. By understanding Bhagavata Dharma, one immediately becomes free from material contamination. Living entities who are part and parcel of the Supreme Personality of the Godhead are loitering in this material world suffering. When they are instructed by the Lord Himself about Bhagavata Dharma and they adopt it, this is victory for the Lord, for He reclaims these fallen souls. A devotee following the principles of Bhagavata Dharma feels very much obliged to the Supreme Personality of the Godhead. He can understand the difference between life without Bhagavata Dharma and life with Bhagavata Dharma. And thus he ever remains obliged to the Lord. Taking to Krishna consciousness and bringing fallen souls to Krishna consciousness is victory for Lord Krishna. Savaipun sampara dharmo yato bhakti radokshade ahetuki apra tihata yayatmasu prasidati. Še zadnji vers. Commentario. The supreme occupation, Dharma, for all humanity is that by which man can attain to loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted in order to completely satisfy the soul. Therefore, Srimad Bhagavatam is the pure transcendental process of religion. Hare Krishna. Še enkrat sanskrit. Jita majita tada bhavata yadaha bhagavatam dharma anavadyam niskinchanaye munaya atmaramayam upasate pavargayam. Prevod. O unconquerable one, when you spoke about Bhagavad Dharma, which is the uncontaminated religious system for achieving the shelter of your lotus feet, that was your victory. Persons who have no material desires like the Kumaras, who are self-satisfied sages, worship you to be liberated from material contamination. In other words, they accept the process of Bhagavad Dharma to achieve shelter at your lotus feet. V tem verzu Šila Prabhupad podarja eno zelo zanimivo poanto, in to je, da je za Krišno zmaga, ne, če uspe dušo pripeljati nazaj sebi v duhovni svet. Ne. Se pravi, da se Krišna zelo trudi ves čas okoli nas in nas na razne načine proba inspirirati, da se predamo sami od sebe, ne pod prisilo, ampak sami od sebe, zato da nas lahko potem spusti blizu v svojo, da rečem, v svojo bližino. In zelo pomembna test, ki ga moramo mi prej opraviti, preden nas Krišna spusti v svojo bližino, je, da naredimo test, kje? Magda Marko, kaj praviš? Kje se mi testiramo na tem svetu? Na kom? Na Krišni? Na baktah. Absolutno. Ne? In če nimamo dobrih, se pravi, če kritiziramo bakte, da lahko rečemo, tudi v imenu Krišne, ne? O Krišna, ta bakta, Krišna, Krišna. Če kritiziramo bakte, v resnici podzavestno kritiziramo predstavnike Krišna v tem svetu na nek dolgi delač okoli vinka, smo pravzaprav zavisni na Krišna. Tako da je to zelo pomembna, da je to zelo pomembna poanta, da nismo v takšni iluziji, da mislimo samo jaz pa Krišna, ne, umestni pa menga. Bakte so itak takšni pa drugačni, pa oni pa takšni, pa karmi, pa živali, pa narava. Vse je Krišnova energija in kako imamo mi odnos do tega, kaže v resnici nas odnos do Krišne. Čeprav si mogoče tega bi si želeli, da temu ne bi bilo tako, ne? Da še bolj bi bilo, da bi bil Krišna samo neka energija, da sploh ne bi bil oseba, ker pol pa itak nismo nikomu nič dolžni. Ne. A bi bilo tako? A bi bilo lažje za pogajeno dušo? Hm? Aleksander, kaj praviš? Ja, seveda, duša je v iluziji, ne hoče biti v iluziji, ampak najhujši iluziji je to, da je ona center sveta, da je ona Bog. Ne? In če hočeš to narediti, potem moraš Boga najprej depersonalizirati. Najprej mu može vzeti osebnost in isto velja recimo v vojnah ali pa pri splavu. Najprej moraš te osebi vzeti osebnost. To je prvi korak. Ko mu vzameš osebnost, potem ga lahko ubiješ, on itak ni vreden, itak je Slovan, itak je Žid, itak je črnc, itak sploh ni živo bitje, je v bistvu tam neko tkivo v trebuhu mame, zato ga lahko mi gredi ubijemo. Ni sploh, ne naravno nas vest peč, sploh ni problema, zakaj bi bil problem. Ne? Oziroma, če gremo čist do konca, ne, Bog pravzaprav tudi ni oseba, jaz pa sem, seveda, in sem zato več. Ne? In na ta način si probamo upravičati svoje padlo stanje in svojo iluzijo, da se naravno predati nikomor. Ne? V resnici se pa Krišna zelo trudi, da nam preko bakt, preko svetih spisov, te koncepte, ki so v nas nekje globok, ta želja, da bi bili mi center vesolja, da se vse okoli nas vrti, da nas drugi slavijo in tako naprej, nam sproba preko bakt nekako to odstraniti in nam pomagati. In tega se moramo ves čas zavedati. In pri tej želji Krišne, ko piše tukaj v komentarju, taking to Krishna consciousness and bringing fallen souls to Krishna consciousness is victory for the Lord Krishna. In naša dolžnost je pa, da prvič sebe spravimo v tako stanje, da bomo lahko zadovoljili Krishna, da bo Krishna zmagal, ker nas bo nazaj pripeljal, pa da tudi hkrati drugim pomagamo, da pridejo k Krišni. In da bi to filozofijo, o kateri zdaj govorim, spravilo prakso, bi vam rad povedal eno zgodbo o Chant Raju. To je zgodba o dveh bratih dvojčkih, malo se spoznam na dvojčke, pa sem rekel, bom to povedal, ki sta bila hujša kot Džaga in Madaj. In to je rekel sam Jamarač. Jamarač je rekel, tele dva, sta pa hujša, pa kadžaga in madaj. Tako da bom povedal vam zgodbo o Chandraju in Santošraju in njegovom očetu Raghavanandraju. Z namenom, da vidimo, kako Krišna deluje in kako Krišna vodi dušo in planira in kako lahko mi v tej zgodbi na mehčki način nekje pripoznamo tudi samega sebe. V redu? Ste pripravljeni? Mobiteli so odloženi? Ne? Izklopljeni? Ok, oči so odprte. Hare Krishna, super. Ok, zgodba je malo dolga, tako da si bom jaz malo pomagal, če nimate nič proti. Ok, v glavnem, Chandaraj, njegovo zgodbo je zapisal Nityananda Das. On je bil učenco Džanavi Devi. In kdo je bila Džanavi Devi? Žena od Nityanande Prebuja. Se pravi, učenc od Džanavi Devi, Nityananda Das, je slišal zgodbe o življenju Čaitanje Mahaprebuja, o njegovih vaktah in tako naprej. In na ukaz Džanavi Devi je napisal knjigo Prema Vilas. In v tej knjigi Prema Vilas je napisana zgodba o Chandraju. Vmes vas bom kaj vprašal, tako da bodite budni. V redu? Ok. V glavnem, to je zgodba o dveh bratih, ki sta hujša kot Džaga in Madaj. Ne? Čeprav smo si mislili, da to sploh ni mogoče. Ampak je mogoče. Raghavananda Raj je bil kasni Brahmana, ki je imel dva sinova, Šantoša in Čando. In Chandaraj, en od teh dveh sinov, je bil zelo eksperten v vojskovanju, velik vojskovodja, in je tudi bil zelo bogat, je imel 84 tisoč kovancov zlatih. To je zelo velik. Ne? To je zelo velik za danes, za takrat pa še sploh v Bengaliji. In dožnost vsakega pač vojskovodje, menedžerja, nekega skrbnika je, da skrbi za unijo okoli sebe. On je pa ravno obratno, on je pa izkoriščal. Bil je gromozanski teran, diktator in je napadal okoliške vasi, ropov, upiril se tedani oblasti in ni plačeval davkov, naredil si tudi gromozansko trdnjavo in je imel pod svojo komando 5000 konjev. Se pravi, 5000 vojakov na konjih. To je samo to, da rečem tisto, da rečem, ko bi imel tankovska enota. Pa so pa bili še pešaki. Se pravi, ogromno vojsko imel za sabo. In to vojsko je, s to vojsko je začel, ki je postal močen, tako kot človek, ki dobi vpliv, preneha biti ponižen. Ampak mislil, da sem pa jaz ta glava, bom pa jaz pokazal. In tako je tudi on, moj ego narastel v tem njegovem vplivu in je začel napadati okoliške vasi, mesta, vsi so se ga bali. In samo, ko so slišali ime Chandraj, so najmanj kar je, da so se zbudili. Ne, najmanj to. V bistvu je bilo zelo strah in so začeli bežati in se sploh niso hoteli njemu pogovarjati. In imeli že toliko grešnih aktivnosti, da sta v eni točki je Yamaraj pa Chitragupta so se pogovarjala od Chandraju in Šantošu. In Chitragupta, kdo je Chitragupta?
Pomočnik.
Kaj on dela?
Piše
eno knjigo. To je zelo pomembno, ko bom videl, kaj se je upal zgodil. In je rekel Chitragupta, tele da Brahmana, Čanda in Šantoš sta naredila že tako grešnih, toliko veliko grešnih aktivnosti, da sploh ne vem, kaj se bo z njima zgodilo. Kam bosta šla? Koliko dolgo bosta ostala v peklu? Spominjam se tistih dveh bratov, kjer je dveh, Džaga in Madaja, ki sta bila velika razbojnika, ampak te dva brata sta še hujša. In potem je Yamaraj razmišljal, kaj naj mu reče, kaj, in je rekel, naj bo tako, kot je. Nemo počakati. In potem je Chandraj še nadaljeval za svojim razbojništvom in ubijal je ljudi, jemal je žene ščerke od svojih podanikov. V glavnem, bil res grozen. In v enem trenutku ga je obsedil Brahma Rakshasa.
Se pravi, duh, ki je bil prejšnji željno Brahmana, ga obsedil in enkrat je ta ogromozanski, močni vojskovodja, razbojnik in diktator postal norec brez razuma. Ta Brahma Rakshasa ga je stalno mučil, tako kot je on mučil druge, in karma je tega Chando že zelo kmal zajela, kar je na nek stran milost, a je tako? Zato, ker če te še delaš neumnosti, pa te pravi čas malo udar neki, ne, potem se lahko imaš možnost, da se zbudiš. Če pa ti nišče ne ustav, če te nišče nič ne reče, potem pa lahko delamo neumnosti še cel življenje. Se pravi, a lahko vidimo, da je tudi v svojemu življenju, če se nam kaj zgodi neprijetenega, da je mogoče pa to tudi za kaj dober. A ste imeli daj že kakšno tako izkušnja? A, Bakta Nikola?
Izkušnja?
Ja. V smislu, da si šel nekaj narobe v življenju, pa te nekaj zastavili, je bilo mogoče celo boleče, pa si videl potem čez čas, da pravzaprav je bilo to v redu. Ne? Imamo take izkušnje. Zdaj, če beremo Bhagavatam, pa se družimo z baktami, potem lahko iz tega poberemo nekaj dobrega, potem se odrastemo, v smislu napredujemo. Če pa nimamo duhovnega znanja, se pa kaj zgodi, če se nam slabe stvari dogaja, kaj ljudje naredijo?
Druge kriviš.
Koga lahko se kriviš?
Starše,
ki mi niso naučili, pa niso mi pomagali, pa povedali. Koga še?
Učiteljne.
Trenerja. Prijatelje. Vlada itak skozi na tapeti, kriva itak za vse, kar se nam zgodi. Ne. Kaj pa na konc? Na konc pa Boga? In ker če mi krivdo prenašamo na druge, to pomeni, da tudi moč, da ima ostali ljudje moč za vpliv in spremembo napram nam. Ne mi. Se pravi, razorožimo samega sebe na ta način. Se odpovemo lastni odgovornosti in se pravi, ne da se opolnomočimo sebe, ampak ravno obratno. Tako da to je zelo pomembno za nas, da ne iščemo krivcev druge, da probamo vedno videti, kaj je tukaj za nas, kako se spremeniti. To je zelo pomembna lastnost. No tako. In tako ta Chandraj je trpel in ta Brahmana duh ni nobene želje, da ga zapusti. In ga je. In oče je vse poskušal. Ne. Raghavendra, raj. Je poskušal. Išel je do raznih izterjevalcev duhov, do astrologov, do terapeutov, na vse konce ga je vleko, ne. Jasno, imel denar, imel vpliv in noben mi ni mogel pomagati. In potem je enkrat prišel do nekega astrologa, ki je naredil karto in analizo situacije in je rekel, prav, jaz vem, kaj je narobe. Tvoj sin je obseden z duhom. In edini način, da se ga rešiš, je, da on obišče narotam, da se takurja. Velikega vajšnovskega svetnika. Ker oni, ta cela družina, oni so oboževali Durgo in so, ko so imeli festivale, so tisoč živali žrtvovali. A si lahko predstavljamo tako sceno? Tisoče živali so zaklali, ponudili Durgi in enostavno grozno. Isto stvar so počeli pred kratkim še leto za letom v Nepalu. So tudi obožvali Durgo in enkrat na leto so pripeljali na tisoče živali na nek dvoriš, dvorišče lahko rečemo, ja, ali pa, in so začeli jih klati eno za drugo. In to so bile slike na internetu. In to je bilo cela na stotine, stotine metrov krvi in živali mrtvih in pokol, totalna, ne, absurd totalni, da bi zadovoljili Durgo. Pol, no, če smo že glih pri Nepalu, se je pa zgodil en velik potres v Nepalu. To je bilo, mislim, da lansko leto. In pol je jim naredil ting in se je rekel, zdaj mu pa prekinili s to tradicijo. So jim je nekaj, da rečem, so videli, da Krišna ni zadovoljen s tem. In na isti način, kot je nekak tem pobožnim ljudem v narekovaju, ki so hoteli z nasiljem, z neko krvavo daritvijo zadovoljiti svoje višje avtoritete, v tem primeru Durgo, in več kot očitno ni bila zadovoljna, ker je na isti način se je zgodil tudi Chantaraju. Ko je njegov oče razumel, da je Narottam Das Thakur tist, ki ga bo rešil, je poslal kurirja, ki bi prinesel pismo temu, pismo Narottam Das Thakurju. Ampak vladni uslužbenici, ki so bili okol, so rekli ne. Zaradi tega razbojnika, ki je stalno delal kaos in kradu in posiljeval in ubijal, te pošte ne dovolimo, da se izroči. In potem bi oče čisto obupan, kaj zdaj? In tisto noč se je Durga, preoblečena v staro ženico, pojavila Chandraju. A vas zanima, kaj mu rekla? Panča tatva ki jaj. Dejansko je, pa tako rekla v nadaljevanju. Rekla je, nisem zadovoljna s tvojim obožovanjem. Ni grešne aktivnosti, ki ne bi ti storil. Zanemaril si se višno božansko osebnost, Krišno. Nišče ne more doseči popolnosti, če ne obožuje Krišne, je rekla Durga. In tisti, ki obožujejo mene, ne da bi obožovali Krišno, se bodo mogli ponovno urediti. Zadnjič je imel Ragonat Prabhu, ne, lekcijo o Šivi. In zdaj Durga, Šivna žena, razlaga. Moj gospod Šiva vedno poje slave gospoda Krišne in vse posvetil njegovim lotosovim stopalom. Vi, ti in tvoj brat sta iskala mojo my favor, se pravi mojo moje usluge, ampak nič ne morem storiti za vaju. Ne? Zato je rekla, stori tako, kot je bilo rečeno in še enkrat probaj priti do Narottam Das Thakurja. Ne? In na ta način se je oče še enkrat odločil in poslal dva brahmana, ki ima uspel z pismom priti do Narottam Das Thakurja. Narottam Das Thakur je kot vedno pel bhajane, se družil z baktami, se jedel prasadam in pel slave Krišne in dobil sporočilo, da ga dvoje brahman čakajo s pismom in pa je rekel, ne, pridite not, prebral tisto pismo, kako kaj se od očeta, kaj se zgodili z njegovim sinom, kako so čisto obupani in pol je vprašal svojega najdražjega prijatelja, kdo ve, od Narottam Das Thakurja, kdo bi njegov najdražji prijatelj. Tako. Ramachandra, je bil Kavirač. Ramachandra Kavirač in se pogovarja, kaj ćemo narediti, ali ćemo jeti, ali ne bi šla. Ne. In potem je šel Narottam Das Thakur v meditacijo in pojavil se mu Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu je rekel, prosim te, pojdi tja v to mesto, ka Čandi raju in mu izkaži svojo milost. S tem, ko mu boš izkazal svojo milost, boš pokazal moč bakt, moč svetega imena. In res je, Narada Dasakur se je odpravil in vsi so bili zelo žalostni, zelo, ker je odhajal iz njihovega kraja, iz Keturja. In ko so eni so mogli ostati, in ko se je odpravila povorka in so se približevali temu mestu, kjer je prebival Chand Rai, ta diktator, da tako rečemo, so vsi vaščani bili zelo navdušeni. Prihajali so ven, metali so cvetje, okrasili so z vrči polni vode in listi, metali, v glavnem, celo mesto je sprejelo narodnost tako. On je bil tako lep in tako je sveto, tako je bleščal se, da vsi, ki so ga videli, so samo od tega že postali zavestni Krišne. In tako je Narottam tako prišel do tega njihove do te palače. A oče je prišel ven, rekel, kakšna milost, da prišel, mi smo tvoji sluge, prosim te, pomagi nam, dali smo to grešnih aktivnosti, daj nam milost, moj sin je čisto, je znoru, ne, nič več ne more početi, kar je bilo sicer boljš, ne. In potem Narottam Das tako rekel, v redu, peljte me k njemu. Ko je prišel v sobo, je tam ležal Chand Rai in v tistem momentu, ko je prišel v sobo, je ta duh, ta Brahma Rakshasa spregovoril. In je rekel, o Narottam Das tako, tebe sem čakal, prosim te, reši me. Mogu biti v peku, ampak čakam tebe, da mi ti odrešaš, prosim, daj mi svojo milost. In potem je Narottam Das tako rekel, aha, pa še to je rekel ta duh, prosim te, želim se roditi kot tvoj sluga v Keturju, ki ni različno od Vrindavana, v kraju, kjer je Narottam Das tako imel prvi gor Purnim pravzaprav, z vsemi vajšnavimi iz cele Indije. In potem je Narottam Das tako rekel, v redu, pojdi. In duh je odšel in ta Chand Rai je bil osvobojen. In tako je dal svoje spoštovanje, izkažu hvaležnost in rekel, jaz sem tvoj ponižni sluga, prosim te, odreši me. Čist se je spremenil, ker je prišel v stik z poslancem od Krišne, je upustil svoje slabe navade, tako kot smo mi, ko smo prišli v stik s pravopadovim knjigam, z predstavniki teh knjig, z baktami, smo tudi upustili svoje slabe navade, a je tako? In se še vedno trudimo, da jih upuščamo. To pa. In je Narottam Das tako rekel, v redu, pojdite se skopat v reko, oba brata, pridite nazaj za čisto, v čisti, novi obleki in vam bom dal iniciacijo. In vsi prebivalci tega mesta so pač pozorno spremljali, kaj se dogaja, niso mogli verjeti. Ta največji, da rečem, razbojnik, demon, je postal vajšnava. In s tem, ko so videli to moč bhakti v praksi, na delu, kakšna sprememba se je zgodila, s tem so tudi oni dobili vero v Krišna. Na isti način tudi mi, ko vidimo, ko se nekdo, jaz se spomnim enega bhakta iz Vile Vrindavan, ne. Zgledal je še ni bil bhakta, tako je prhajal je, da rečem. Zgledal je kot hudič. Jaz sem ga prav slikal. Tako je imel, take lese je imel tako gor, pa kle, grozen je zgledal, ne. Se je wow, ne. Kako ta zgleda? Res je bil, ne, strašljiv je bil videti. In potem sem ga pa enkrat drugič videl, je bil pa lepo obrit, pa tila, pa se je rekel, neverjetno. Ne. Koliko vidiš ta kontrast, ne, sej, pač, to je jasno vse na zuni, zunani pogled. Ne. In tako so tudi oni bili vero v Krišno, ko so videli, kakšna je moč bila Narottam Das Thakurja. In tako so imeli 10-dni festival, pel so Hare Krishna, jeli prasada in potem bi čas, da grejo. Mogli so jeti ob reki, po neki reki in pol je ta Šantoš pa Chand Čandraj so bili zelo hvaležni in se je dal 100 zlatnikov, potem 10 čovnov, kjer je bila hrana, prasada in so se lepo odpeljali nazaj v Keturi. In nekaj časa je bil Čant Raj še z njimi, z Gurujem, pa je pa rekel Guru, no, pa je pa zapravo Čant Raj je rekel, zdaj pa jaz moram jeti, skrbim za to pokrajino, sem tukaj, sem kralj, prosim, daj mi svojo, da rečem, blagoslove, da grem in nekaj storim za svoje ljudi. Na ta način tudi mi in tudi mi tudi ne moramo odskozi biti svojim Gurujem. Guru pridi ga, potuje, mi pa moramo v eni točki razumeti njegovo poslanstvo in tam, kjer živimo, kjer prebivamo, biti na tistem kraju in narediti nekaj za Krišna, nekaj za Gureja. Se pravi pomagati, da te duše pripeljamo nazaj, ki živijo tukaj, pripeljamo nazaj k Krišni. Tako da isto je Čant Raj, potem za svojim vplivom in za svojim veliko ljudi se obrnil v zavest Krišne, za svojim vzgledom, za svojo spremembo in tako živel svoje življenje. Ampak, a iniciacija konc? Iniciacija je začetek. In tudi življenje ni samo happy end, vmes so preizkušnje. In vsak od nas v življenju ima potem, kljub vsemu, da prakticiramo bhakti jogo, preizkušnje, kjer se pokaže, iz kakšnega testa smo, koliko smo razumeli to filozofijo, koliko smo predani. In isto se je zgodilo Čant Raju. A vas zanima, kaj je bilo? On je postal zelo ponižen vajšnava. In nekega dne se je kopal pač v reki, mantro Gajatri in tako naprej. In potem so ga videli v vohuni od Navab Husein Shaha, od tistega, da rečem, kralja Bengalije, okupatorja Bengalije, muslimana. In se je rekli, poglejte ga, videli smo tistega razbojnika, dajmo ga zdaj ujet, vemo, ki je. In dejansko, enkrat so prišli vojaki, in on se sploh ni uperil, je rekel, jaz sem itak naredil to grešnih aktivnosti, karkoli mi boste kaznovali, se jaz to zaslužim. In niso sam gledali. Potem so ga zaprli v eno podzemno jamo in mu niso dali nič za jest. On se, Čant Raj je pa samo pel Hare Krishna. Stalno je mantro. Hare Krishna, 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 Hare, Hare. Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare, Hare. In potem je oče videl, ne, sina so mi ugrabili, zaprli so ga, in je pisal Narottam Dastakurju, Narottam Dastakur, prosim, pomagi, nekaj nared. Narottam Dastakur je neke svoje, da rečem, veze probu aktivirati in poslati temu kralju, prosim reš, tega mojega učenca spuzga, ampak ni nič. Zato, ker so bili pač moguli, muslimani in niso upoštevali vajšna. Zato, ker Krišna, ki dela načrt, vedno par več potez naredi, nekaj kot pri šahu. Mi vidimo samo uno prvo potezo, ne, kako neka kraljica tam, pa tam nek kralj, pa kmeta, Krišna vidi 5-6 potez naprej, kaj bo vse se zgodilo in kdo bo vse dobil svoje, tisto, kar rab dobiti, tisto zdravilo. In tako Narottam Dastakur ni mogel rešiti, na ta način, kot si oče zaželil, je pa prosil Krišna. In Čant Raj v tej jami, v kateri je bil, stalno mantro Hare Krishna, brez vode, brez hrane. In vsi so sam čakali, kaj se bo zgodil, kdaj bo umrl. In oče je imel svoj načrt. In je poslal eno ekipo človeka, ki je, kaj se ponavadi dela zaporniki? Kako oni pobegnejo? Tako, rov skopajo. In skopali so rov do njega in kar naenkrat se je pred Čant Rajem pojavil en človek in rekel, ne, evo, Jai Durga, tukaj sem, ti bom pomagal, dej, odmantriva skupaj tole mantro Durgi, da bova zaščitena in greva. In poje Čandra razmišlja, tole pa ni Rajma Krišne. Kakšna Durga zdaj? Ne. Jaz sem Krišno Bakta, kleni Krišne zraven. Pa rekel, ne, veš kaj, jaz bom kar ostal v tem zaporu, ti kar pejt. In pol on si mislil, uf, ne. Pa pejt, prit, rešmo te, oče te hoče dobiti nazaj, kaj s tabo, si ti normalen, ne, prit. Pa rekel, ne, to je, zmak, jaz sem predan Krišni, kar bo Krišna volja, tole ni Krišna volja, ti kar pejt. On mu, zakaj pa ta človek to hotel, da on gre? Kaj mislite? Hm? Tako, denar. Oče mu da velik denar. Če ti pripeleš mojega sina, mi ga rešeš, boš dobil vasi, konje, denar. Zdaj ne bo pa nič, ko bo brez njega prišel. In tako je bilo. On je polučal, vzmeden. In nekega dne je prišel Nawab Husajn Šah, kralj, in rekel, kaj zdaj s tabo? Zakaj mi nisi pravil podkupati? Je rekel Čantraju, ne. Zakaj mi nisi pravil podkupati, da mi daš nar, pa ti bi jaz spustil? Pa je pa kar mantro Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Ne. In pol je rekel, nič, itak ne rabim tvojega denarja. Jutar te bomo dali na v stadion velik in te bomo spustili, da te bojo divji sloni pohodili. On je rekel, Hare Krishna. Ta Nawab Husajn Šah. Zdaj, da ne bom učil krive vere, ampak Nawab Husajn Šah je bil, mislim, da je bil, pa nam je kdo popravil, če ve, Jarasandra v Krišna Lili. Ta, ja. Tako da ni bil kar temeden, ne. Je bil močan, vpliven. In dejansko drug dan so se vsi zbrali, cela država so prišli gledati na Husajn Šah, jih je vse sklical, boste videli, bomo tega nevernika in razbojnika, ga bomo ubili. On pa je stalno mantro, Hare Krishna, ne, stalno je mantro in bil predan Krišni. In potem, ko si prišli na to veliko, na ta areno, je pravi izraz v areno, se je on postavil in pel Hare Krishna, Hare Krishna in bil popolnoma predan in so te slona so pa upil, tako da je bil, da se mu čist zmešal, da je čist noro in so poslali slona na njega in on se mu bližil in ne, bil čist upit in divji slon z okli in bil glih na tem, da ga pohod in je šel mem sk. Lih pred njem se je tako obrnil in mimo Čandaraja, takrat je bil že Bakta, pobegnil. In le se sem gledal, uf, ne. In pol sta še vedno mantru in je slon še enkrat, da rečem, pripravil, da ga napade. In je okle in rekel Čandaraj, kasneje govoril, da je videl od njegove žareče oči, kako se je pred njemu. In je še enkrat zadirkal proti Čandraju. In tik preden bi ga mogel pohoditi, je umrl. Se zložil na tla in umrl. In pol so vsi videli, ne, uf, opa, tole pa neka božja roka tukaj vzadi. In Nawab Husajn Šah se je isto strašil in rekel, uf, tole pa en velik svetnik, naredil sem napako in rekel, vsi poslušajte me, Čandraj je osvobojen. In pa je cela množica, Hribol, super, Allah, Kijaj, super. Ne, vsi so bili veseli, ko so videli, da so bili olajšeni. In tako je narod na ta stakor sedel v meditaciji, ko je videl konjenika, kako prihaja in na veliko veselje je videl, da bi to Čandraj. In Čandraj mu je potem povedal celotno zgodbo, kako je bil osvobojen, kako je povedal slave kako Kaganadi Husein Šah vprašal, odkje tebi tvoja moč? Kako da si ti tako neustrašen? Rekel, to je vse milost mojega guruja. In na ta način nam tudi Čaitanja Mahaprabhu in Narottam Das Thakur učita nam, dok kaj izvedemo, ko se nam kaj zgodi, pa kaj naredimo, da moramo razumeti, da je biti to milost našega guruja. Da nismo mi tisti veliki. Ne? In sedijo velikanski festival, Čandraj je bil osvobojen, prišel nazaj v svojo vas in slave Narottam Das Thakurja in njegovih učencev so se razširile še bolj in še več ljudi pristopilo k zavesti Krišne in še več ljudi se je vračalo nazaj k Krišni. In to je bila zmaga za Krišno, kot smo prebrali v verzu, in tudi zmaga za Čaitanja Mahaprabhuja, seveda, in tudi zmaga za Čandraja, ki je prišel, da vidimo iz ene totalno absurdne, obupne situacije, kot kriminalc prve, da rečem, klase, do velikega Vajšnave. Z drugim besedam, če je možno, da se take osebe spremenijo, potem je tudi neki šans za nas. A je tako? To je poanta. Da je milost Krišne in moč Panča Tatve, naših duhovnih učiteljev, Šila Prabhupada, tako močna, da spremenijo take osebe, kot je Čandraj iz železa v zlato, potem je tudi možno, da je za nas, ko smo ene take mehne ribe, da tako rečem, v tem svetu, da tudi nas lahko spremeni. A imamo to vero, da ima Krišna to moč? Ma? Panča Tatva, Bhakta Miša. Ma? Kdo po mače nima on, tako. Ok. Šila Prabhupada ki...